VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่14เมษายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอย.สหรัฐแนะระงับฉีดวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันชั่วคราวห่วงเกิดความผิดปกติลิ่มเลือดยุโรปพิจารณาใช้วัคซีนต้านโควิดจากรัสเซียหลังสูญเสียความเชื่อมั่นในแอสตราเซเนกาอนามัยโลกแนะยุติการซื้อขายสัตว์ป่าที่มีชีวิตเพื่อป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในอนาคตรายงานพิเศษจากวิวเอไทยทำความรู้จักกับพลังคลับกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยบนคลับเฮาส์แอปแรงแห่งปีส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจเข้มข้นเมื่อไบเดนหนุนทุ่มเงิน 50,000 ล้านดอลลาร์แก้ปัญหาชิปคอมพิวเตอร์ขาดตลาดกราฟเตรียมเข้าตลาดหุ้นผ่านการรวมกิจการมูลค่าสูงสุด 40,000 ล้านดอลลาร์และซอสหมดเป็นเหตุสังเกตไม่ยากร้านอาหารอเมริกันกุมขมับหลังซอสมะเขือเทศขาดตลาดช่วงโควิดรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐออกประกาศในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นแนะนำให้สหรัฐระงับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเป็นการชั่วคราวหลังพบผู้ป่วยถึง6รายมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในสมองและ1ในนั้นเสียชีวิตนะคะผู้สื่อข่าวจนินทร์ภักดีธรรมของวิวเอภาคภาษาไทยมีรายละเอียดถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
คณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC และองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐหรือ FDA แนะนำให้ศูนย์แจกจ่ายวัคซีนทั่วอเมริการะงับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันชั่วคราวหลังแพทย์พบอาการลิ่มเลือดอุดตันในสมองและภาวะเกิดเลือดต่ำในผู้ป่วยถึง6รายซึ่งหนึ่งในนั้นได้เสียชีวิตแล้วคำแถลงการในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐนั้นยังระบุต่อว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6-13 วันหลังผู้ป่วยได้รับวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งผู้ป่วยทั้ง6คนนั้นเป็นผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 18-48 ปีตามรายงานของสำนักข่าว AP ขณะนี้สหรัฐได้ทำการฉีดวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันให้ประชาชนไปแล้วมากกว่า 6.8 ล้านโดสซึ่งผู้รับวัคซีนจำนวนมากไม่มีการรายงานถึงผลข้างเคียงหรืออาการที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดผู้อำนวยการขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐในปีเตอร์มาร์กยืนยันว่าคำแนะนำในวันนี้จาก CDC และ FDAไม่ถือเป็นข้อบังคับแต่แพทย์และผู้รับวัคซีนควรคำนึงถึงความเสี่ยงข้างต้นก่อนที่จะใช้วัคซีนยี่ห้อดังกล่าวสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งเป็นสูตรที่ใช้การฉีดแบบเข็มเดียวเท่านั้นแล้วองค์กรสาธารณสุขของสหรัฐทั้งสองแห่งแนะนำให้ผู้ที่รับวัคซีนติดต่อศูนย์แจกจ่ายวัคซีนหากมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงปวดท้องปวดขาหรือหายใจลำบากหลังได้รับวัคซีนส่วนใครที่รับวัคซีนต้านโควิดจากบริษัทโมเดอร์นาและไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทครองผู้อำนวยการใหญ่ของ CDC ดร.แอนชูแชตได้ยืนยันว่าไม่มีรายงานถึงภาวะไม่พึงประสงค์ดังกล่าวค่ะตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของศูนย์ Center for Health Security ที่จอห์นฮอปกินส์ในสหรัฐดร.อเมสอดาจาได้ออกมาขอร้องไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยเขาอธิบายว่าหากมีความเชื่อมโยงกันระหว่างวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันจริงอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง6เคสจาก7ล้านโดสที่มีการแจกจ่ายไปทั้งหมดซึ่งความเสี่ยงในการเกิดอาการดังกล่าวนั้นต่ำกว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานยาคุมกำเนิดเสียอีกเพราะฉะนั้นประชาชนจึงไม่ควรวิตกกังวลค่ะทั้งนี้ CDC ระบุว่าจะจัดประชุมฉุกเฉินกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการฉีดวัคซีนในวันพุธเพื่อหารือและทบทวนถึงกรณีผลข้างเคียงทั้งหมดและประเมินน้ำหนักความรุนแรงของเหตุการณ์ดังกล่าวและผู้อำนวยการสำรองของ FDA เจเน็ตวูดคอกคาดการว่าคำแนะนำให้ระงับการฉีดวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันชั่วคราวนั้นน่าจะมีระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นค่ะวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเป็นวัคซีนสูตรที่2ที่มีรายงานเกี่ยวข้องกับเหตุลิ่มเลือดอุดตันโดยก่อนหน้านี้หลายประเทศได้ออกแนวทางปฏิบัติใหม่สำหรับการใช้วัคซีนของบริษัทยาแอสตราเซเนกาหลังหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาของสหภาพยุโรปประกาศว่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีส่วนทำให้เกิดกรณีลิ่มเลือดอุดตันที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทั้งนี้ทำเนียบข่าวชี้ว่าเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ประชาชนราว3ล้านคนต่อวัน หรือ200ล้านโดสก่อนครบกำหนด100วันที่นายโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐนั้นจะไม่เกิดการขัดข้องแต่อย่างใดแม้ต้องระงับการฉีดวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแบบชั่วคราวกระตามค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการกำกับการแพร่ระบาดของโควิดของทำเนียบขาวนายเจฟสายให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่จะสลับมาแจกจ่ายวัคซีนกว่า28ล้านโดสจากบริษัทโมเดอร์นาและไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคแทนวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กนายแอนดรูว์โคโมประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ว่าศูนย์แจกจ่ายวัคซีนที่ดำเนินการโดยรัฐนิวยอร์กจะฉีดวัคซีนต้านโควิดของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคให้แก่ประชาชนแทนเพราะฉะนั้นใครที่มีนัดรับวัคซีนไม่จำเป็นต้องยกเลิกทั้งนี้คำแถลงการถึงการระงับวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแบบชั่วคราวนั้นส่งผลให้หุ้นของบริษัทยายี่ห้อดังกล่าวล่วงลงกว่า 2.4% ในช่วงบ่ายของวันอังคารที่13เมษายนตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณจนินทร์คะมาฟังข่าวกันต่อเกี่ยวเนื่องกับวัคซีนนะคะขณะที่รัฐบาลในหลายประเทศสูญเสียความเชื่อมั่นในประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนจาก AstraZeneca มากขึ้นจากกรณีลิ่มเลือดแข็งตัวในผู้รับวัคซีนบางรายนะคะล่าสุดยุโรปปฏิเสธการใช้วัคซีนดังกล่าวแล้วและมีรายงานว่าบางประเทศกำลังพิจารณาสั่งซื้อวัคซีน Sputnik V จากรัสเซียแทนนะคะโดยในรายงานระบุว่าอิตาลีเยอรมนีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสและฝรั่งเศสตัดสินใจจำกัดการใช้วัคซีนของ AstraZenecaสำหรับผู้รับวัคซีนในวัยผู้ใหญ่นะคะและเริ่มมีกระแสต้านวัคซีนตัวนี้ในหมู่ประชาชนความข้องใจในวัคซีน AstraZeneca ยังขยายไปยังแอฟริกาด้วยโดยสภาพแอฟริกาที่เป็นตัวแทนรัฐบาล55ประเทศยกเลิกแผนสั่งซื้อวัคซีนจาก AstraZeneca ไปแล้วนะคะจากความสงสัยเกี่ยวกับตัววัคซีนก่อนที่จะมีรายงานยืนยันปัญหาลิ่มเลือดแข็งตัวซะอีกนะคะโดยที่ผ่านมาตามข้อมูลของสภาพยุโรปและอังกฤษพยายามย้ำว่ากรณีนี้เกิดขึ้นได้ยากมากและที่ผ่านมาพบเพียง84กรณีจากการแจกจ่ายวัคซีนไป25ล้านครั้งนะคะส่วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรัฐบาลออสเตรเลียตัดสินใจจำกัดการใช้ AstraZeneca เฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า50ปีส่วนฮ่องกงตัดสินใจเลือกใช้วัคซีนตัวอื่นและรัฐบาลเกาหลีใต้จำกัดการใช้วัคซีน AstraZeneca เช่นกันนะคะที่ผ่านมาวัคซีน AstraZeneca มีสัดส่วนราว 40% ของคำสั่งซื้อวัคซีนเมื่อปีก่อนจากประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางนอกจากนี้โครงการโควาคซ์ขององค์การอนามัยโลกที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยแจกจ่ายวัคซีนให้กับประเทศยากจนยังเลือกจะใช้วัคซีนของ AstraZeneca เป็นหลักด้วยค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องโควิดนะคะองค์การอนามัยโลกนำทีมหน่วยงานสากลที่เกี่ยวข้องเรียกร้องนานาประเทศยุติการซื้อขายสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังมีชีวิตตามตลาดต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในอนาคตนะคะองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลกเตือนประชาคมโลกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาจเป็นแหล่งกำเนิดของโรคต่างๆถึงกว่า 70% และแนะนำให้ยุติการซื้อขายสัตว์ป่าประเภทดังกล่าวเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยและความยั่งยืนให้กับระบบอาหารโลกนะคะโดยโฆษกองค์การอนามัยโลกย้ำว่าคำแนะนำนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การระบาดของโควิดเป็นประเด็นที่ทำให้ต้องกลับมาพิจารณาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคโควิดและโรคติดเชื้อจากสัตว์อื่นๆในตลาดซื้อขายอาหารท้องถิ่นทั้งหลายค่ะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยผู้นำเยอรมนีเตรียมขอใช้อำนาจพิเศษสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อสกัดกั้นการระบาดรอบ3นะคะขณะที่อังกฤษเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายค่ะนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมคเคิลของเยอรมนีเปิดเผยในวันอังคารว่ากำลังขออำนาจจากรัฐสภาเป็นการชั่วคราวให้รัฐบาลสามารถล็อกดาวน์ทั่วประเทศได้ผู้นำเยอรมนีกล่าวว่ามาตรการทั้งหลายเป็นสิ่งจำเป็นในการทลายการระบาดใหญ่ระลอก3แล้วเรียกร้องให้ประชาชนอดทนและย้ำว่าโครงการฉีดวัคซีนนั้นกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเวลานี้นะคะขณะที่หลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญหน้ากับการระบาดรอบใหม่ที่รุนแรงขึ้นจากไวรัสสายพันธุ์ B.1.1.7 ที่ถูกพบครั้งแรกในอังกฤษและกำลังพิจารณาขยายมาตรการล็อกดาวน์ที่บังคับใช้อยู่ออกไปอีกระยะขณะที่ผับร้านค้าธุรกิจต่างๆในอังกฤษกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันจันทร์ค่ะหลังจากตัวเลขผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอาการโควิด-19 ลดลงต่ำถึงระดับเดียวกับที่บันทึกไว้เมื่อหน้าร้อน ้อนปีที่แล้วรายงานระบุด้วยว่าราว 60% ของชาวอังกฤษในวัยผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วโดยรัฐบาลอังกฤษตั้งเป้าจะฉีดยาให้ประชากรกลุ่มนี้ให้ครบถ้วนภายในเดือนกรกฎาคมนี้หากไม่มีปัญหาเรื่องการส่งมอบวัคซีนจากผู้ผลิตค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงต่อไปยังมีข่าวต่างประเทศรออยู่มากมายค่ะต่อกันที่ประเด็นสหรัฐกับต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอให้มีการจัดประชุมสูงสุดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์แถบชายแดนยูเครนที่มีการสั่งสมกำลังของกองทัพรัสเซียนะคะรอยเตอร์รายงานว่าการพูดคุยระหว่างผู้นำทำเนียบขาวและรัฐบาลกรุงเครมลินครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2แล้วนะคะหลังประธานาธิบดีไบเดนขึ้นรับตำแหน่งเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาในรายงานระบุว่าการพูดคุยครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลตะวันตกเรียกร้องให้รัสเซียยุติการสั่งสมกำลังทหารดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกรุงเครมลินโต้ว่าคู่อริทั้งหลายของรัสเซียควรดึงเรือรบของสหรัฐให้ออกห่างจากภูมิภาคไครเมียซะดีกว่ารัสเซียเข้ายึดพื้นที่แคว้นไครเมียจากยูเครนเมื่อปี2014และการต่อสู้ระหว่างทั้งสองรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแถลงการจากทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนมีความกังวลว่าสถานการณ์อันตึงเครียดในภูมิภาคนี้อาจยกระดับรุนแรงขึ้นจึงตัดสินใจยกหูโทรศัพท์หาประธานาธิบดีปูตินเพื่อเสนอให้ทั้งสองมาร่วมพูดคุยกันในพื้นที่ประเทศที่3พร้อมย้ำจุดยืนของสหรัฐที่จะมุ่งมั่นสนับสนุนอธิปไตยและอาณาเขตของยูเครนด้วยอย่างไรก็ดีมีรายงานว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียบอกกับสื่อภายในประเทศเมื่อวันอังคารว่าสหรัฐนั้นคืออริที่ทำทุกวิถีทางเท่าที่ทำได้เพื่อบ่อนทำลายจุดยืนของรัสเซียในเวทีโลกค่ะและสถานการณ์การประท้วงในเมียนมานะคะทำให้ประเพณีเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประท้วงเงียบนะคะด้านสหประชาชาติออกโรงเตือนว่าสถานการณ์อาจย่ำแย่ลงจนกลายเป็นความขัดแย้งเต็มรูปได้นะคะรายงานระบุว่าจากปกติที่ประชาชนจะฉลองวันปีใหม่ตามประเพณีซึ่งรวมถึงการเล่นน้ำอย่างเช่นในเทศกาลสงกรานต์ของไทยชาวเมียนมาเลือกที่จะวาดภาพสัญลักษณ์และเขียนคำขวัญเกี่ยวกับประชาธิปไตยในช่วงเทศกาลนี้แทนนะคะขณะที่การประท้วงรุนแรงในเมียนมานั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า700รายอ้างอิงข้อมูลจากองค์กร AAPP นะคะทำให้ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการซึ่งระบุว่าสถานการณ์ในเมียนมากำลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสภาวะความขัดแย้งเต็มรูปเช่นเดียวกับกรณีสงครามกลางเมืองที่ดำเนินอยู่ในซีเรียค่ะกลับมาที่ประเทศไทยค่ะความนิยมของ Clubhouse แอปพลิเคชันสื่อสารด้วยเสียงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะคะ Clubhouse ไม่เพียงแต่จะเป็นห้องสนทนาสดสำหรับทุกหัวข้อแต่ยังเป็นพื้นที่ที่คนหนุ่มสาวใช้เคลื่อนไหวทางการเมืองและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยอีกด้วยค่ะติดตามรายงานพิเศษโดยผู้สื่อข่าว VOA ไทยคุณวรังคณาชมชื่นค่ะ
ค่ะเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะมีการจัดคอนเสิร์ตมาราธอนเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกเอาผิดจากฝ่ายรัฐซึ่งความพิเศษนะคะคือเป็นการแสดงดนตรีที่ถ่ายทอดสดเฉพาะเสียงผ่าน Clubhouse แอปพลิเคชันที่กำลังได้รับความนิยมในไทยและหลายประเทศทั่วโลกคอนเสิร์ตม็อบเอทซึ่งมีศิลปินมาร่วมร้องเพลงเป็นเวลายาวนานถึง18ชั่วโมงระดมทุนได้เกิน 1,120,000 บาทตามที่กลุ่มผู้จัดตั้งใจเอาไว้ซึ่งกลุ่มที่ว่านี้นะคะคือคนหนุ่มสาวที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อกลุ่มพลังคลับที่ใช้แอป Clubhouse เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมเสรีภาพและประชาธิปไตยตามการบอกเล่าของรักชนกสีนอกหรือไอซ์สมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม
ไอ้ที่หลายๆคนชอบพูดกันว่าแบบเฮ้ยอะไรที่มันมาจากในโซเชียลอ่ะมันแค่เป็นการบ่นแค่นั้นแหละเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นอะไรที่อยู่ในโซเชียลแล้วนะจากออนไลน์มันออกมาเป็นแบบมูฟเมนท์ที่เป็นออฟไลน์มีผลกระทบกับสังคมหรือว่าทำเพื่อสังคมได้แล้วนะ
Clubhouse สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้ได้พูดคุยกันด้วยเสียงสดๆไม่มีการฟังย้อนหลังในไทยและในหลายประเทศ Clubhouse ได้กลายเป็นพื้นที่พูดคุยประเด็นที่อ่อนไหวล่อแหลมที่บางครั้งจุดประกายทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ความนิยมของ Clubhouse ในไทยพุ่งสูงขึ้นหลังจากบุคคลระดับแม่เหล็กอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเปิดห้องสนทนาสดเรื่องการเมือง หรือประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการไทยมหาวิทยาลัยเกียวโตชวนพูดคุยเรื่องสถาบันดึงดูดคนฟังครั้งละหลายหมื่นหลายพันคนรวมไปถึงอทิตยาบุญรัตน์สมาชิกกลุ่มพลังคลับ
เราหอยหาพื้นที่กลางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนมากๆเออแต่พอมันมีคลับเฮาส์ขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราก็เลยสนุกกับการใช้งานคลับเฮาส์อ่ะ
ดร.สุรัชนีศรีใหญ่อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าบทบาทของคลับเฮาส์ในเชิงการเมืองยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเมื่อพิจารณาบริบทการเมืองในประเทศ
การลงออกไปลงถนนเนี่ยค่ะมันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ารัฐเริ่มที่จะใช้ความรุนแรงหรือว่าเริ่มที่จะจัดการกับผู้ประท้วงหรือผู้ชุมนุมอย่างเคร่งครัดมากขึ้นนะคะมันก็เลยต้องมีการย้ายการพูดคุยกันเนี่ยไปสู่กลับเข้าไปสู่โลกออนไลน์ครั้งนึงค่ะ
ก่อนหน้านี้ค่ะกลุ่มพลังคลับเดินทางไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่นายอานนท์นำพาทนายและแกนนำกลุ่มราษฎรเขียนจดหมายแสดงความกังวลว่ามีการคุกคามผู้ต้องหาในเรือนจำ
ตอนนั้นคือพวกเราแบบมาเปิดห้องแล้วก็คุยกันแบบทำยังไงดีมันรู้สึกเหมือนว่าถ้าพวกเราไม่ทำอะไรอ่ะคนที่อยู่ในนั้นต้องลำบากแน่ๆแล้วพอแบบมีคนแบบปลุกประเด็นขึ้นมาว่าจะไปยื่นหนังสือนะมันก็จะมีคนแบบอ่ะเรารู้จักสื่อนะเรารู้จักคนนู้นคนนี้นะเรารู้วิธีที่จะจะไปยื่นยังไงนะเรารู้วิธีร่างหนังสือนะแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นแบบ movement ที่ออกจากคลับเฮาส์อ่ะ
ด้านอทิตยาหรือตายฟรีแลนซ์และผู้จัดรายการพอดแคสต์ Her Interview มองว่าคลับเฮาส์เปิดโอกาสให้เธอได้สื่อสารกับนักการเมืองโดยตรงซึ่งบางครั้งนำไปสู่ปฏิบัติการเฉพาะกิจ
คือได้รับข้อมูลมาว่ามีผู้ชุมนุมเนี่ยโดนตำรวจจับไปที่สน.นี้คุณจะสามารถไปช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบอ่ะโอเคได้อะไรเงี้ยแบบพวกเราก็แอสไซน์ไปเลยว่าถ้าไปถึงแล้วถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะแล้วก็ลงทวิตเตอร์ด้วยพวกเราจะไปฟอลโล
่รัชนกและอาทิตยามองค่ะว่าคลับเฮาส์เป็นเวทีการต่อสู้ทางความคิดและแลกเปลี่ยนชุดข้อมูลถึงแม้ว่าอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนสังคมหรือเปลี่ยนใจคนได้ในชั่วข้ามคืน
สิ่งที่เราต่อสู้กันอยู่ตอนนี้มันคือการดึงให้คนนะเห็นด้วยกับฝั่งคุณน่ะจนมันเยอะมากพอที่มันจะกลายเป็นมติของแบบประเทศเนี้ยคือถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นนะเราก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปต่อรองกับอำนาจรัฐได้เลย
ที่ผ่านมาคลับเฮาส์ถูกวิจารณ์นะคะว่ามีกับดักไม่ต่างจากโซเชียลมีเดียอื่นนั่นคือความเสียงที่จะเป็น Echo Chamber หรือห้องแห่งเสียงสะท้อนของคนที่เห็นไปในทางเดียวกันซึ่งอาจารย์ดร.สุรัชนีศรีใหญ่มองว่าห้องการเมืองในคลับเฮาส์ยังเป็นเสียงของฝั่งที่เรียกตัวเองว่าฝั่งซ้ายเสียเป็นส่วนใหญ
่คนเลือกที่จะฟังข้อมูลหรือรับข้อมูลอะไรก็ตามที่มันตรงใจนะหรือถ้าต่อให้เขาเลือกฟังข้อมูลฝั่งตรงข้ามเขาก็จะเชื่อข้อมูลนั้นน่ะยากกว่าผู้ใช้เองจะต้อง awareว่าตัวเองกำลังอยู่ในเนี่ยฉันกำลังอยู่ใน echo chamber นะแล้วฉันจะจัดการความคิดตัวเองหรือจัดการ behavior ของตัวเองยังไง
เป็นที่น่าจับตาดูค่ะว่า Clubhouse จะมีบทบาทอย่างไรต่อไปในภูมิศาสตร์การเมืองไทยแต่รัชนกบอกได้ว่าทุกวันนี้เธอไม่ต้องเป็นตัวหลักเปิดห้องสนทนาการเมืองอีกต่อไปเพราะผู้ใช้ Clubhouse ต่างพากันเปิดห้องวิพากษ์การเมืองจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America รายงานจากกรุงเทพ
ขอบคุณมากค่ะคุณวรางคณาคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายคุณทรงพจน์รออัปเดตข่าวธุรกิจอยู่ค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจนะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ68จุดที่ 33,677 จุด Nasdaq ปิดบวก146จุดที่ 13,996 จุด S&P ปิดบวก14จุดที่ 4,142 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.53% ที่ 1,732 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับราคาเงินดิจิตอลบิตคอยพุ่งผ่านหลัก 63,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยในวันอังคารตามเวลาในสหรัฐซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่1วันก่อนที่จะมีการขายหุ้น IPO ของบริษัท Coinbase เจ้าของแอปพลิเคชันซื้อขายเงินดิจิตอลรายใหญ่ในสหรัฐตามรายงานจากรอยเตอร์สนะครับเวลานี้นักลงทุนทั่วโลกต่างกำลังจับตามองการเข้าตลาดหุ้นของ Coinbase ที่จะเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq ในวันพุธนี้ซึ่งถูกมองว่าเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของบรรดาบริษัทเจ้าของสกุลเงินดิจิตอลต่างๆเวลานี้ Bitcoin คือเงินดิจิตอลที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะครับและกำลังได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆจากบริษัทเทคโนโลยีและสถาบันการเงินต่างๆในฐานะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและการทำธุรกรรมซึ่งรวมถึงบริษัทรถยนต์ Teslaและบริษัทการเงิน Mastercard เป็นต้นนะครับนอกจาก Bitcoin แล้วเงินดิจิตอลสกุลอื่นต่างมีราคาสูงขึ้นในวันอังคารนี้เช่นกันและทำให้มูลค่าการตลาดรวมของเงินดิจิตอลพุ่งเกินหลัก2ล้านล้านดอลลาร์อ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทวิจัย CoinGecko และ Blockfolio นะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าว Reuters รายงานว่าบริษัท Grab Holdings ผู้ให้บริการเรียกรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ส่งพัสดุและสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บรรลุข้อตกลงรวมตัวกับบริษัท Ultimator Growth Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในลักษณะที่เรียกว่า Special Purpose Acquisition Company หรือ SPAC และเตรียมตัวเข้าตลาดหุ้นในสหรัฐเร็วๆนี้นะครับReuters รายงานว่าภายใต้ข้อตกลงรวมกิจการครั้งนี้มีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาดของ Grab อยู่ที่ 40,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะถือเป็นบริษัทที่เข้าตลาดด้วยสเปคที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นสถิติใหม่ทำลายสถิติเดิมของ Lucid Motors เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แอนโทนีตันหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Grab วัย39ปีกล่าวกับรอยเตอร์สว่าการตัดสินใจเข้าตลาดหุ้นครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนมากขึ้นในการเพิ่มเครือข่ายการส่งสินค้าและอาหารรวมทั้งสามารถขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆเช่นธนาคารดิจิทัลและระบบจ่ายเงินออนไลน์นะครับเมื่อ3ปีก่อน Grab สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกด้วยการซื้อกิจการของ Uber ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลายเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในแถบอาเซียนโดยเมื่อปีที่แล้ว Grab มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 70% เป็น 1,600 ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจส่งอาหารที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงการระบาดของโควิด-19 นั่นเองนะครับการเข้าตลาดหุ้นครั้งนี้จะทำให้ Grab มีกำลังมากขึ้นในการเจาะตลาดอินโดนีเซียซึ่งขณะนี้ครอบครองโดยบริษัท Gojek ของอินโดนีเซียเองที่ใกล้จะควบรวมกิจการกับบริษัทผู้นำด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซีย Tokopedia เช่นกันนะครับและที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนผลักดันแผนแก้ปัญหาชิปคอมพิวเตอร์ขาดตลาดผ่านโครงการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวต่อผู้บริหารของบรรดาบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐระหว่างการประชุมออนไลน์ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ระบุว่าชิปคอมพิวเตอร์นั้นคือส่วนสำคัญของแบตเตอรี่และเครือข่ายบอร์ดแบนถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเช่นกันปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์ทั่วโลกส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายอย่างในอเมริกาโดยเฉพาะภาคการผลิตรถยนต์ซึ่งต้องอาศัยชิปในการควบคุมเทคโนโลยีต่างๆภายในรถยนต์ทำให้หลายบริษัทรวมทั้ง General Motors และ Ford ต้องระงับหรือลดการผลิตชั่วคราวภายใต้แผนลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์ทำเนียบขาวเสนอให้ใช้งบประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ในการวิจัยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐโดยประธานาธิบดีไบเดนกล่าวในการประชุมว่าสมาชิกรัฐสภาอเมริกัน65คนได้แสดงความประสงค์สนับสนุนโครงการที่มีชื่อว่า Chips for America เพื่อแข่งขันกับการอุดหนุนของรัฐบาลจีนในอุตสาหกรรมนี้ด้วยนะครับส่งท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องของสินค้าขาดตลาดเช่นกันนะครับแต่ไม่ใช่ชิปคอมพิวเตอร์แต่เป็นเคชับหรือซอสมะเขือเทศซึ่งเป็นเครื่องปรุงรสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่งในสหรัฐนะครับซึ่งขณะนี้กำลังขาดตลาดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเองWall Street Journal มีรายงานว่ายอดขายซอสมะเขือเทศเพิ่มขึ้นถึง 300% นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดทำให้เกิดปัญหาสินค้าขาดตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสมะเขือเทศแบบเป็นซองที่ใช้ครั้งเดียวตามร้านฟาสต์ฟู้ด ขณะที่ความต้องการซอสมะเขือเทศขวดใหญ่ก็เพิ่มขึ้นถึง 15% สาเหตุที่ทำให้ความต้องการซอสมะเขือเทศเพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นเพราะชาวอเมริกันหันมาซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้านมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับร้านอาหารบางแห่งต้องลองใช้วิธีต่างๆในการลดปัญหานี้เช่นใช้วิธีถ่ายซอสมะเขือเทศจากขวดใหญ่ลงในบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กลงทั้งนี้นับตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วพบว่ามีการขาดแคลนผลิตภัณฑ์หลายชนิดในสหรัฐตั้งแต่กระดาษชำระเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์สำหรับทำขนมและทำอาหารหรือแม้กระทั่งตู้เย็นด้วยนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงโพสคะปิดท้ายด้วยประเด็นซอสหมดเป็นเหตุสังเกตไม่ยากส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ